Գլուխ 25-րդ. Հրի և ջրի արանքում. Պագանելի հեքիաթը աղմկալի հաջողություն ունեցավ. Պատմողին բուռն ծափահարեցին, բայց ամեն մեկը մնաց իր կարծիքին. Սակայն բոլորն էլ համաձայնեցին, որ պետք է հաշտվել վիճակի հետ և բնակարանի տեղ բավարարվել ծառով, երբ ոչ պալատ կա, ոչ էլ խրճիթ. Այնինչ, գիշերն իջնում էր աննկատելիորեն. Դեպքերով լի այդ օրը միայն ամուրքունը կարող էր արժանավորապես պսակել. Օմբուի բնակիչները իրենց հոգնած էին զգում ոչ միայն ապրած հուզմունքների հետևանքով, այլև այդ օրվա խեղտող շոքից. Օմբուի փետրավոր բնակիչները օրինակ տվին ճանապարհորդներին. Նրանք հանգիստ քնած էին. Նույնիսկ պամպասների սոխակ խիլդուերոսները դադարեցին հնչեցնել իրենց գեղգեղանքները և թաքնվեցին ծառի տերևներում. Սակայն նախքան բնի մեջ խցկվելը, պագանելի արտահայտությամբ Գլենարվանը վճռեց մի անգամ էլ դիտել շրջակայքը դիտարանից. Պագանելի և Ռոբերտի ուղեկցությամբ նա բարձրացավ ծառի գագաթը. Երեկոյան մոտ ժամը 9 էր. Արեգակը թեքվել էր մառախուղի շերտի ետևը, արևմուտքում. Երկնքի այդ ամբողջ մասը պատած էր մառախլոտ ծխով. Հարավային սովորաբար պայծառ համաստեղությունները այսօր հազիվ էին ցոլկտում, ինչպես գազե շղարշի միջով. Այնուամենայնիվ, նրանք բավականաչափ լավ էին երևում, որպեսի կարելի լիներ ճանաչել, և պագանելը նրանց վրա դարձրեց իր պատանի բարեկամի, Ռոբերտի ուշադրությունը. Մասնավորապես նա ցույց տվեց Բևեռից ոչ հեռու շեղանիստ դասավորված առաջին և երկրորդ մեծության 4 աստղից բաղկացած հարավային խաչ համաստեղությունը. Կենտավրոս համաստեղությունը, որի մեջ փայլում է երկրին ամենամոտիկ ալֆաստը, որ մեզնից ընդամենը 32 միլիարդ կիլոմետր հեռու է գտնվում. Մագելլանի միգամացությունները, որոնցից ամենափոքրը 12 անգամ շատ տարածություն է բռնում, քան թե լուստի տեսանելի տրամագիծը. Վերջապես երկնքի վրայի սև անցքը, ուր կարծես թե բոլորովին աստղեր չկան. Գիտնականի համար մեծ վիշտ էր, որ երկու կիսագնդերից էլ տեսանելի Օրիոնը դեռ չէր երևում. Բայց եւ այնպես, Պագանելը պատմեց իր ուղեկիցներին այդ աստղի հետ կապված Պատագոնյան տիեզերագրության մի հետաքրքիր մանրամասնություն. Հնդիկների պատկերացումով Օրիոնն իրենից ներկայացնում է մի ահագին լասո և 3 բոլաս, որ շպրտել է երկնային մարգագետինների մեծ որսորդի ձեռքը. Համաստեղությունների արտացոլումը ջրի մեջ դիտողի 4 կողմը կարծես թե երկրորդ երկինքն էր ստեղծում և ներկայացնում էր մի աննկարագրելի գեղեցիկ տեսարան. Մինչ Պագանելը խոսում էր, արևելքում երկինքը ամպրոպային տեսք էր ընդունում. Հորիզոնում սուր կերպով աչքին կնող ծանր մուքամպը, համաստեղությունը համաստեղության հետևից ծածկում էր աչքից. Շուտով այդ ահավոր ամպը պատեց երկնքի կեսը. Թվում էր, թե նա ինքն իրեն է շարժվում, որովհետև 4 կողմում ամենափոքրիկ հողմ անգամ չկար. Օդը բոլորովին հանդարտ էր. Ծառի վրա ոչ մի տերև չէր տատանվում. Չէր կնճռոտվում ջրերի իդեալականորեն հարթ մակերևույթը. Շունչ քաշելը դժվարանում էր, կարծես թե ինչ-որ հզոր օթահան մեքենա նոսրացնում էր մթնոլորտը. Բարձր լարումի էլեկտրականությունը հագեցնում էր մթնոլորտը, և ամեն մի կենթանի արարած զգում էր նրա հոսանք իր ամբողջ մարմնի մեջ. Գլենարվանը, Պագանելը և Ռոբերտը մարմնում ծակծկոցներ էին զգում.
«Ամպրոպ կլինի», ասաց Պագանելը.
«Դու չես վախենում որոտից»,
հարցրեց Գլենարվանը Ռոբերտին.
«Ի՞նչ եք ասում, սըր», պատասխանեց տղան.
«Ավելի լավ, որովհետև շուտով ամպրոպ կսկսվի».
«Եվ ուժեղ, եթե դատենք երկնքից»,
ավելացրեց Պագանելը.
«Ինձ այնքան ամպրոպը չի անհանգստացնում, որքան հորդ հեղեղին ուղեկցող նոր հոսանքները»,
նկատեց Գլենարվանը.
«Մենք մինչև ոսկորներս կթրջվենք. Ինչ ուզում եք ասեք, Պագանել, բայց մարդը չի կարող միայն բնով բավարարվել, և դուք շուտով դրանում կհամոզվեք ձեր սեփական կաշվի վրա»։
«Օ՜»,
առարկեց գիտտականը,
«փիլիսոփայական մոտեցում ունենալով,
Փիլիսոփայությունը ձեզ չի խանգարի թրջվել։
Բայց նա կտաքացնի ինձ։
Մի խոսքով,
վերջացրեց Գլենարվանը,
վերադառնանք մեր բարեկամների մոտ և խորհուրդ տանք ավելի ձիգ փաթաթվել Պոնչոյի և փիլիսոփայության մեջ, իսկ գլխավորը համբերությամբ սպասել։ Ամենից շատ համբերությունը պետք կգա մեզ։
Գլենարվանը վերջին անգամ հայացք գցեց երկնքին։ Ամպերն արդեն ամբողջովին պատել էին նրան։ Միայն արևմուտքում, հենց հորիզոնի վրա, աղջամուղջի երերուն լույսով լուսավորված, պեծին էր տալիս մի նեղ շերտ։ Ջուրը մթագնեց և նմանվեց ամպի, պատրաստ ձուլվելու երկնքի հետ։ Այնպես մութ էր, որ մի քայլ տարածության վրա արդեն ոչինչ չէր երևում։ Չորս կողմը խաղաղություն էր ու խավար։
«Իջնենք, ամպրոպը հիմա կսկսվի», առաջարկեց Գլենարվանը։
Ճանապարհորդները ճյուղերի վրայով դեպի ցած սահեցին։ Այստեղ նրան զարմացրեց մի կիսալույս, որ տարածվել էր հազարավոր լուսատու կետերով և բզզոցով փայլկտում էր ջրի մակերևույթին։
«Այդ ֆոսֆորային լուսավորություն է»,
հարցրեց Գլենարվանը։
«Ոչ, դա ֆոսֆորացող միջատ է»,
պատասխանեց գիտտականը։
«Դրանք լուսատտիկներ են, իսկական ադամանդներ, բայց միայն ոչ թանկարժեք».
«Միթե այդ թրչող կայծիկները միջատներ են»,
հարցրեց Ռոբերտը։
«Այո, փոքրիկ բարեկամ».
Ռոբերտը մի լուսատտիկ բռնեց։ Պագանելը չէր սխալվում։ Այդ բավական խոշոր, բութ մատի երկարությամբ մի միջատ էր, որը հնդիկների մոտ «տուկո-տուկո» անունն է ստացել։ Այդ հետաքրքիր կարծրաթևը իր վահանակի առջևի եղած երկու բծից բավական ուժեղ լույս էր արձակում, որի տակ նույնիսկ մութ տեղում կարելի է կարդալ։ Լուսատտիկին մոտեցնելով ժամացույցը, Պագանելը կարողացավ տեսնել, որ երեկոյան ժամը 10-ն է։ Գլենարվանը ծովագնացներին և մայորին խորհուրդ տվեց պատրաստվել մրկալի գիշերվան։ Պետք էր սպասել ուժեղ ամպրոպի։ Հենց որ սկսվեր, հավանորեն սաստիկ քամի կբարձրանար և օմբուն ուժեղ կճոճվեր։ Այդ պատճառով Գլենարվանը բոլորին խորհուրդ տվեց ամուր կապվել ճյուղերին։ Եթե չէր կարելի խուսափել երկնային ջրից, ապա գոնե հարկավոր էր ապահովել իրենց օմբուի բնին փշրվող երկրային ջրերի արագավազ հոսանքներից։ Ճանապարհորդները միմյանց բարի գիշեր մաղթեցին, շատ էլ հույս չունենալով, որ այդ ցանկությունը կկատարվի։ Դրանից հետո բոլորն էլ բարձրացան իրենց օթային անկողինները, փաթաթվեցին պոնչոներում և փորձեցին քնել։ Բայց ամպրոպի կամ սաստիկ փոթորկի մոտեցումը մարդու սրտում, մինչև իսկ ամենաքաջ մարդու սրտում, ինչ-որ անորոշ տագնապ է առաջացնում, որից ազատվելը դժվար է։ Այդ պատճառով օմբուի վրթովված, հուզված բնակիչները չկարողացան աչք կպցնել, և շանթի առաջին ճայթյունի ժամանակ նրանք արթուն էին։ Ամպրոպը սկսվեց հեռավոր դղրդյունով, գիշերվա մոտավորապես ժամը 11-ին։ Գլենարվանը դուրս սողաց իր անկողնուց և բարձրանալով հորիզոնական ճյուղի ծայրը, գլուխը տերևներից դուրս հանեց։ Ջրի մուգ ֆոնն արդեն արտացոլում էր երկնքում փայլող կայծակները։ Էլեկտրական պարպումները շատ տեղերում քրքրում էին ամպերը, բայց որոտը դեռ չէր լսվում։ Մի հայացք գցելով հորիզոնին, ուր սև ամպերը միաձուլվում էին մութ ջրի հետ որպես մի անթափանցելի վարակույր, Գլենարվանը վերադարձավ խարույկի մոտ։
«Դե պատմեք»,
խնդրեց նրան Պագանելը։
«Էլ ինչ պատմեմ, սկսվում է, եթե այսպես շարունակվի, փոթորիկը սոսկալի կլինի»։
«Ավելի լավ»,
պատասխանեց խանդավառ Պագանելը։
«Եթե չենք կարող խուսափել այդ ներկայացումից, գոնե կվայելենք այն»։
«Ձեր այդ նոր տեսությունը նույնպես կփշրվի, ինչպես և մնացած բոլորը», ասաց մայորը։ «Տեսնենք, Մակնապս, ես միանում եմ Գլենարվանի կարծիքին. ամպրոպն իսկապես հրաշալի կլինի. Միայն թե, իզուր փորձելով քնել, ես մի քանի հետաքրքիր փաստեր հիշեցի, որոնք թույլ են տալիս հույս ունենալ հրաշալի ներկայացման վրա. չմոռանաք, մենք գտնվում ենք այն տեղի հենց կենտրոնում,
որ վաղուց հայտնի է իր էլեկտրական վերիվայրումներով։ Ինչ որ տեղ կարդացել եմ, որ 1793 թվին Բուենոս Այրեսի հենց այս գավառում մի ամպրոպի ժամանակ որոտը դղրդացրել է 37 անգամ իրար ետևից։ Իսկ իմ հարգելի կոլեգան, Մարտեն դե Մուսին, մի անգամ այստեղ ամբողջ 55 րոպե դիտել է որոտի անընդհատ դղրդյունները։
«Ժամացույցով?» հարցրեց մայորը։
«Ժամացույցով», պատասխանեց Պագանելը։ «Ինձ կանհանգստացներ միայն մի բան, եթե անհանգստությունը կարող է կանխել վտանգը. չորս կողմում, բազմաթիվ մղոնների վրա, միակ բարձր տեղը հենց այն օբուն է, որի վրա մենք գտնվում ենք. Այստեղ ավելի քան տեղին կլիներ շանթարգելը, որովհետև պամպասների բոլոր ծառերից կայծակը, հայտնի չէ թե ինչու, նախապատվությունը օմբուին է տալիս. Բացի դրանից, դուք հավանորեն գիտեք, որ բնագետները խորհուրդ չեն տալիս ամպրոպից պաշտպանվել ծառերի տակ.
Այ դա օգտակար և ժամանակին նախազգուշություն է, քրքջաց մայորը.
Պետք է ուղիղն ասել, Պագանել, որ դուք դասախոսության համար անհարմար ժամանակ եք ընտրել,
նկատեց Գլենարվանը.
Բան ասացիք, դա ի՞նչ կարևոր է,
պատասխանեց գիտտականը.
Սակայն, կարծես, սկսվում է.
Որոտի ուժեղ դղրդոցը կտրեց այդ անտանելի խոսակցությունը. Հարվածներ նարագացան, ժոպե առ ժոպե նրանք ավելի էին ուժեղանում. Շուտով խլացուցիչ դարձան, և օդը դղրդաց. Կայծակները այնքան հաճախ էին փայլում, որ օմբուի չորս կողմը կրակի մեջ էր, և հնարավորություն չկար որոշել, թե էլեկտրական որ պարպում առաջացրեց որոտի հերթական հարվածը, որ այժմ դղրդում է անընդհատ, չլռելով ոչ մի վարկյան. Կայծակները ամենաբազմազան ձևեր էին ընդունում. Նրանցից մի քանիսը համարյա ուղահայաց ընկնում էին գետին, 5-6 անգամ հարվածելով միևնույն տեղում. Ուրիշները կարող էին հիացնել ամեն մի բնագետի. Արագոն իր վիճակագրական տեսության մեջ կարողացավ հիշատակել եղանաձև, մասերի բաժանված կայծակի 2 դեպք միայն, բայց այստեղ նրանք հարյուրներով էին բռնկում. Երորդները, բաժանվելով հազարավոր ճյուղավորությունների, թվում էին որպես փայլող թուղթ երկնքի մութ ֆոնի վրա. Շուտով ամբողջ երկինքն ընդգրկեց լուսավորությունը, կարծես թե ամպերի մեջ հսկայական հրդեհ էր սկսվել. Արտացոլվելով հոսանքի ջրերում, այդ լուսավորությունն իր կենտրոնի, օմբու ծառի շուրջը, կրակի մի հսկայական շրջան էր ստեղծել. Գլենարվանը և իր ուղեկիցները լուր դիտում էին այդ սարսափելի ներկայացումը, բայց խոսակցության մասին մտածելու կարիք չկար. Որոտի խլացուցիչ դղրդյունը մեկ է թույլ չէր տա ոչինչ լսել. Կայծակների փայլով մթության միջից երևում և վարկենապես նորից էին կորչում Մերթ Մակնապսի հանգիստ դեմքը, Մերթ Պագանելի դեմքի հետաքրքիր արտահայտությունը, Մերթ Գլենարվանի երանդագին դիմագծերը, Մերթ Ռոբերտի վախեցած կերպարանքը, Մերթ Նավաստիների անհոգ դեմքերը. Սակայն անձրևը դեռ չէր սկսվել, և ոչ մի քամի չկար. Բայց հանկարծ ուղաձիգ շերտերը միացրին երկինքը երկրի հետ, որպես ջուրհակի թելեր. Անձրևի ծանր կաթիլները դիպչելով ջրին, ցայտքերի փոքրիկ շատրվաներ էին բարձրացնում, որոնք կայծակների փայլելու ժամանակ շողշողում էին ծիածանի բոլոր գույներով. Արդյոք այդ հորդ անձրևը ամպրոպի վերջն էր նշանակում? Արդյոք ճանապարհորդները միայն թեթև ջրցանով պրծան նրանից, թե դեռ փորձություններ էին սպասվում? Էլեկտրական կատաղության ամենաթունդ պահին մտոլորտում հորիզոնական ճյուղի վրա հանկարծ մի լավ բռունցքի մեծությամբ կուրացուցիչ պայծառ գունդ բռնկեց. Գունդը պտտվում էր իր առանցքի շուրջը, և հանկարծ տրաքեց ռումբի պես, պայթյունի աղմուկով ծածկելով նույնիսկ որոտը. Ծծմբի հոտը միանգամից մտավ ճանապարհորդների քիթը. Վարկենապես տիրող լռության մեջ հնչեց Թոմ Օստինի ձայնը.
«Ծառն այրվում է!»
Թոմ Օստինը չէր սխալվում. Բոցը վարկենապես ընդգրկեց օմբուի արևմտյան ճյուղերը և տերևները. Կարծես թե հրախաղություն էր այդ,
չոր ճյուղերը, թրչունների բները, վերջապես կեղևը, այդ ամբողջը սնունդ էր տալիս և օժանդակում անզուսպ ծավալվող կրակին։ Այստեղ քամին բարձրացավ և սկսեց բորբոքել հրդեհը։ Գլենարվանը և իր ուղեկիցները տեղափոխվեցին Օմբուի արևելյան ճյուղերի վրա, ուր կրակը դեռ չէր հասել, և լուր ապշած դիտում էին, թե ինչպես է մոտենում կրակը։ Ճյուղերը ճրճրում, օձի պես գալարվում էին կրակի մեջ, շուրջը բոցավար խանձողներ շաղտալով, որոնց իսկույնևեթ քշում էր մեղմ լուսավորված հոսանքը։ Կրակը մերթ սյունի պես բարձրանում էր դեպի վեր, մերթ սփռվում էր ծառի ստորոտին ճյուղերի մոտ, երբ վրա էր գալիս հերթական փոթորիկը, պարուրելով նրան չորս կողմից։ Գլենարվանը, Ռոբերտը, մայորը, նավաստիները հուսահատության մեջ էին։ Նրանք խեղտվում էին թանձր ծխից, անտանելի տաքությունից այրվում։ Հրդեհն անարգել մոտենում էր նրանց։ Ոչ մի բան չէր կարող ոչ նրա տարածվելու առաջ նառնել, ոչ էլ հանգցնել, և նրանք իրենց արդեն կորած էին համարում։ Այլևս դիմանալու ուժ չկար, և մահվան երկու ձևից պետք էր ընտրել ավելի պակաս ահավորը։
«Ջուրն ընկեք»,
գոչեց Գլենարվանը։ Վիլսոնը, որին այդ վարկյանին լիզում էր բոցի լեզուն, առաջինը կատարեց հրամանը։ Բայց հանկարծ ճանապարհորդները լսեցին նրա հուսահատական ճիչը։
«Օգնեցեք! Օգնեցեք!»
Օստինը վրա հասավ նրան և օգնեց նորից ծառը բարձրանալ։
«Ինչ է պատահել?»
«Կոկորթիլոսները! Կոկորթիլոսները!»
պատասխանեց Վիլսոնը։ Պարզվեց, որ ծառի ստորոտը շրջապատված է մողեստերի զրահակիր տեսակի ամենակատաղի ներկայացուցիչներով։ Նրանց թեփուկների լայն շերտերը հարյուրավոր հայելիների նման բոց էին արտացոլում. ուղղաձիգ դիրքով պնդացած պոչերը, վարվռուն աչքերը, սուր դնչերը, մինչև ականջները բաց զարհուրելի երախները. այդ ամբողջն ապացուցում էր, որ Վիլսոնը չէր սխալվել։ Պագանելը ճանաչեց, որ դրանք ալիգատորներ են, որոնց իսպանական երկրներում կայմաներ են անվանում։ Այդ զարհուրելի զեռուններից տասը շրջապատել էին Օմբուն, գրոհելով նրա բունն իրենց ստորին ծնոտի երկար ժանիքներով։ Տեսնելով այդ, խեղճերը հասկացան, որ իրենք կորած են։ Նրանց տանջալի մահ էր սպասում կրակի մեջ կամ կայմանների երախում։ Ճանապարհորդները լսեցին, թե ինչպես մայորը հանգիստ ձայնով ասաց.
«Այս արդեն վախճանի նման է»։
Այնպիսի հանգամանքներ են լինում, երբ մարդիկ անզոր են տարերքի դեմ պայքարելու, որին զսպել կարող է միայն մի ուրիշ տարերք։ Գլենարվանը մոլորված նայում էր իր և ընկերների դեմ կուտակված կրակին և ջրին, չիմանալով, թե ինչ ձևով փրկվել։ Ամպրոպն արդեն պակասում էր, բայց նա ջրի բավականաչափ գոլորշիացում առաջացրեց, և գոլորշու ամպերը սաստիկ էլեկտրականացած էին պարպումներով։ Հարավում հսկայական թաթար գոյացավ, սուր ծայրով դեպի ցած, հիմքով դեպի վեր, որ ալեկոծված ջուրը միացնում էր ամպրոպային ամպերի հետ։ Իր առանցքի շուրջը պտտվող այդ թաթարը մոտենում էր ահագին արագությամբ։ Պտտվելու ժամանակ նա լճից իր մեջ էր ծծում ջուրը, որ հսկայական սյունի պես դեպի երկինք էր բարձրանում։ Թաթարը հանկարծ վրա տվեց Օմբուին և պարուրեց նրան չորս կողմից, ցնցելով ծառը մինչև իր հիմքը։ Ճանապարհորդերին թվաց, թե կայմանները գրոհեցին ծառի վրա և իրենց հզոր ծնոտներով խախտեցին։ Հանկարծ նրանք զգացին, որ ահագին ծառը թեքվում ընկնում է։ Նրա բոցավար ստորին ճյուղերը քսվեցին ջրին և տարօրինակ թշշոցով հանգան։ Այդ ամբողջը կատարվեց մի վարկյանում։ Թաթարն արդեն առաջ սլացավ, լճից ջուր կորզելով։ Ջրի մեջ ընկած ծառը, քամու և հոսանքի միացյալ ջանքերով բռնված, օրորվեց և լողաց։ Կայմանները փախան, բացի մեկից, որ բարձրացել էր մերկացած արմատների վրա և սողում էր դեպի ճանապարհորդները։ Բայց Մյուլրեդին, մի հաստ ճյուղ ջարդելով, այնպիսի ուժով խփեց կայմանին, որ սրա ողնաշարը ջարդեց։ Կայմանն ընկավ հոսանքի մեջ, շարունակելով փրփրացնել այն դեռևս սարսափելի պոչի հարվածներով։
Շատակեր մողեստերի հարևանությունից ազատված, Գլենարվանն ու իր ուղեկիցները տեղափոխվեցին հողմաշունչ ճյուղերի վրա։ Այնինչ, վարվող ծառը շարունակում էր լողալ հոսանքի հետ, մթությունը լուսավորելով ինչպես մի հսկայական ջահ։